Creșteți în cunoștință. Mesaje biblice susținute de Paul Negruț.
Ne vom uita în cartea profetului Daniel la ceea ce s-a întâmplat în urmă cu 2600 de ani în Babilon, când trei tineri au fost confruntați cu cea mai mare decizie a vieții lor. Cartea profetului Daniel abordează tema aceasta a deciziilor de aici de pe pământ și a destinului veșnic a oamenilor. Aici pe pământ nu ne trăim viața într-o eprubetă sau într-o cameră neutră. Aici pe pământ ne trăim viața în mijlocul multor frământări, încercări, a multor tensiuni. În mijlocul acestor frământări, încercări și tensiuni, trebuie să luăm decizii, hotărâri. Deciziile pe care le luăm ne influențează viața de aici și veșnicia. Deci, Daniel, capitolul 3, ne prezintă pe Șadrac, Meșac și Abednego într-una dintre cele mai extraordinare momente sau împrejurări din viața lor. Confruntarea lor cu lumea, cu tot ce are lumea aceasta mai fascinant, mai subtil și mai demonic. Sunt confruntați cu cele mai mari presiuni ale lumii și rămân în picioare, biruitori. Lumea în care trăim noi fără Dumnezeu nu este o lume care ne lasă în pace. Lumea aceasta are în spatele ei pe cel rău. Și prin toate pârghiile lumii acesteia, cel rău, diavolul, exercită presiune asupra noastră ca să ne modeleze viața după chipul lumii acesteia. În fiecare etapă istorică, în fiecare civilizație, lumea aceasta are metode pe care le folosește să ne modeleze după chipul ei. Chemarea lui Dumnezeu este să nu ne potrivim chipului veacului. Chemarea lui Dumnezeu este să fim asemenea lui Hristos Domnul. Dar cum să reziști într-o asemenea confruntare? Mai întâi este important să vedem care sunt metodele pe care le folosește lumea ca să ne modeleze după chipul ei. Împăratul Nebucadnețar a făcut un chip de aur, înalt de 60 de coți și lat de 6 coți. L-a ridicat în Valea Dura, în ținutul Babilonului. Împăratul Nebucadnețar a poruncit să cheme pe dregători, pe îngrijitori, pe cârmuitori, pe vestiernici, judecătorii cei mari și mici, legiuitori și toate căpetenile ținutului să vină la sfințirea chipului pe care l-a înălțat Nebucadnețar și toată conducerea Imperiului Babilonian. S-a adunat în Valea Dura, unde Nebucadnețar a înălțat o statuie a ceea ce reprezenta pe Dumnezeul lui. Ce s-a întâmplat în Babilon? După războaie de expansiuni, după cuceriri asupra unor ținuturi foarte mari, sub conducerea Babilonului au venit multe popoare, mulți oameni și fiecare cu mentalitatea lui, fiecare cu religia lui, fiecare cu felul lui de viață. Orice conducător știe că dacă în ținutul lui există mare diversitate, fiecare gândește în felul lui, fiecare se comportă în felul lui, este imposibil să guvernezi un ținut atât de mare. De aceea, orice conducător știe că trebuie să caute metode să aducă coeziune socială, să aducă societatea toată pe niște trasee pe care le poate controla și să-i țină în supunere. Dincolo însă de ceea ce vor conducătorii, diavolul vrea să îi aducă pe oameni într-o stare în care să poată fi controlați și manipulați. Tiparul pe care îl folosește lumea ca să folosească metodele de modelare, de formare a noastră după chipul ei, sunt foarte limpede prezentate în capitolul 3 din Babilon. Prima metodă folosită de Nebucadnețar este metoda ideologică. În orice perioadă din istoria omenirii au existat așa numitele concepții despre lume și viață. Concepții despre lume și viață, ideologii sau filozofii, care răspund la următoarele mari întrebări. Cum a apărut Universul? Cum s-a născut viața? De unde venim noi? Care este rostul vieții noastre aici pe pământ? Încotro se îndreaptă istoria? Ce se va întâmpla cu noi după moarte? Există ceva dincolo de lumea aceasta? Există veșnicie? În fiecare perioadă a istoriei și în fiecare civilizație, la întrebările acestea răspund ideologiile, filozofiile. Menirea lor este să captiveze mintea oamenilor și să-i ducă într-o anumită direcție. Nu vom lua istoria filozofiilor, dar un mic experiment ne ajută. S-a încheiat un regim care a avut o ideologie. Cei care am trăit înainte de 89 știm. Ideologia era marxist-ateistă. Atunci ni se spunea că lumea este din materie care este veșnică, materia n-are început și n-are sfârșit, materia aceasta veșnică, materia aceasta amorfă, a avut un moment cu miliarde de ani în urmă când din moarte s-a născut o celulă vie, celula aceea s-a hotărât să nu fie singură, s-a rupt în două și din două s-au făcut patru și din patru opt și când au fost mai multe au hotărât să se sistematizeze, să se organizeze și când s-au tot organizat au hotărât să facă ființe vii și ființele vii au zis nu-i bine să fim așa de mici și de neputincioase și de reduse, să fim inferioare. Hai să evoluăm și au tot evoluat și au evoluat până când într-o zi o maimuță a spus ce-ar fi să ajungem om. Și maimuța a ajuns om și uite așa evoluează toate lucrurile, că nu există Dumnezeu, că materia este totul, că noi suntem materie superior organizată și când ni s-a luat nădejdea cerului, că nu este nimic după moarte, atunci depindem de cel care stăpânește. Și eram adunați, faceți aminte câți dintre dumneavoastră ați fost la spectacole acelea când eram scoși de la școală și aliniați. Eram îmbrăcați și trebuia să strigăm lozinci și făceam exerciții luni de zile înainte. Vă aduceți aminte? De ce se făceau toate spectacole acestea? Ca să ne controleze mintea, ideologia. Nebucadnețar a știut și el lucrul acela. Așa că a înălțat statuia unui idol și a spus, idolul acesta... Zeul acesta este Dumnezeul întregii lumi. Acesta este Dumnezeul meu și la acest Dumnezeu trebuie să se închine toată lumea. Acest Dumnezeu răspunde la toate întrebările. Acest Dumnezeu răspunde la întrebarea de unde venim, ce căutăm aici, încotro ne îndreptăm, care va fi sfârșitul lumii, ce se va întâmpla după moarte. Acest Dumnezeu răspunde la toate întrebările omenirii. De aceea, Dumnezeul acesta trebuie sfințit și înainte acestui Dumnezeu trebuie să se închine toată lumea. Și a adunat tot imperiul. A adunat reprezentanții tuturor popoarelor și tuturor categoriilor sociale. I-a adunat în Valea Dura și acolo urma să-și întroneze noua lui ideologie. În vremea noastră este exact la fel. Dragii mei, după ce s-a prăbușit regimul comunist-ateist, a venit o altă ideologie peste lume. Să nu credeți că în vremea de acum lumea este fără ideologie. Ideologia de acum se numește postmodernism. Postmodernismul este o altă ideologie care, în rezumat, spune așa. Nu există niciun absolut. Nu există adevăr absolut. Nu există standarde morale absolute. Tu ești propriul tău Dumnezeu. A trăi o viață cu rost înseamnă să faci ce-ți place ție. Înseamnă să-ți împlinești dorințele, poftele, să-ți împlinești planurile tale. A fi fericit înseamnă să-ți satisfaci toate dorințele tale. Cel mai important lucru este să-ți împlinești tu pe orice cale, cu orice metode. Nu contează ce zic ceilalți, nimeni n-are dreptul să spună nu fă asta sau fă cu tare. De aceea, în această filozofie postmodernă, oamenilor li se spune nu vă frământați cu întrebări de unde venim și încotro merg. Oamenii, astea n-au niciun rost. Important este să-ți împlinești tu dorințele tale. De aceea, vă aduceți aminte părinților sau frați mai mari când spui copilului sau fratelui mai mic, auzi, nu fă cu tare. Știți care este răspunsul stereotip? Cine ești tu să-mi spui? De tu cine ești? Întrebarea este, de când crezi tu că ai dreptul să-mi spui? Dragilor, această ideologie este transmisă la ora actuală în toată lumea. Acesta este chipul la care se închină lumea. Nebucadnețar însă a vrut să-și aducă întreg imperiul în Valea Dura și să le pună în clar înaintea tuturor: acesta e Dumnezeul, aceasta este religia, aceasta este ideologia și toată lumea trebuie să o accepte. Numai că lumea aceasta este alcătuită din oameni ciudați. Dacă nu credeți că suntem ciudați, e suficient să ne uităm în oglindă. Suntem ciudați. Ciudați în multe feluri. Una dintre ciudățenii este că cea mai mare parte a omenirii este alcătuită din persoane la care nu le place să gândească. Vă aduceți aminte de o lozincă din anii de început de 90? Noi muncim, noi nu gândim. Oamenilor nu le place să gândească. Și dacă nu gândesc, degeaba le prezinți ideologie. Degeaba le ții teorii. Că în capul lor nu intră. Pentru că nu le place să gândească. Nu că n-ar putea gândi. Ar putea gândi, dar nu le place să gândească. Și sunt oameni care, dacă nu gândesc, pe o ureche intră și pe cealaltă iese. Poate să spună Nebucadnețar ce vrea, ei n-aud, nu recepționează, nu se conformează pentru că nu înregistrează, nu gândesc și nu urmează ideologia. O altă categorie de oameni gândesc, analizează lucrurile care se prezintă și spun: stai un pic, dar unde a fost zeul lui Nebucadnețar până mai ieri? Că alți zei au stăpânit peste lume, alte imperii. Și unde a fost Marduk până când l-a găsit Nebucadnețar? Și încep să pună probleme și încep să pună întrebări și să analizeze sistemul, să spună: asta e o minciună, o înșelătorie. De aceea, lumea mai are altă metodă pe lângă ideologie. A doua metodă este următoarea. În clipa în care veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, cimpoiului și a tot felul de instrumente de muzică, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați în fața chipului de aur pe care l-a înălțat împăratul Nebucadnețar. Nebucadnețar organizează un spectacol extraordinar de mare. Adună toți conducătorii imperiului și aduce o formație extraordinară. Eu am denumit-o Babilonia. Ce caută formația Babilonia într-un asemenea moment? Se lansează o ideologie. Oamenii ar trebui să gândească. Ce caută formația Babilonia acolo? A doua pârghie a lumii, prin care ne modelează, prin care ne manipulează, este așa numita civilizație sau cultură populară. Și din toată această civilizație, aici în cartea lui Daniel, ni se prezintă la loc de cinste muzica. Nebucadnețar a știut că oamenii nu vor gândi sau dacă vor gândi nu vor fi de acord cu el. De aceea îi trebuie o a doua pârghie care să îi înregimenteze pe toți. Care-i pârghia aceasta? Muzica. A adus o formație care să cânte și ne spune textul și repetă mereu, mereu textul acesta. Ce diversitate de instrumente! Dacă vă uitați la instrumente, unele erau din Grecia, altele erau din Siria, altele din Asiria, altele erau din Medo-Persia, altele erau din ceea ce era începutul Imperiului Roman. Adusese o orchestră, o formație care era pe gustul tuturor. Nu putea să nu fie pe gustul tuturor, că avea câte ceva din cultura de unde veneau toți. Să fie pe gustul tuturor. Dragilor, în istoria civilizațiilor, muzica a avut de multe ori influență mai mare decât religia și filozofia. Muzica are o influență extraordinară. Vă aduceți aminte pe ce gen de muzică defilam noi în armată? Vă aduceți aminte? Marș militar. Care este rostul marșului militar? În clipa când a dat drumul la fanfară și scântă marșul militar, știți ce se întâmplă? Dintr-o dată ai luat poziția de drept, intră în funcțiune toți mușchii, toți nervii și dintr-o dată, cu stângul înainte, marș. Și ritmul acela de marș militar ține toată armata în cadență. Îi ține pe toți soldații într-o poziție extraordinară pe care n-ar putea ține niciun comandant. De ce credeți că folosește armata acest gen de muzică? De ce nu folosește marș funebru? Oh, dar există alte genuri de muzică. La ora actuală, muzica face mai multe victime pe lumea aceasta decât războaiele. Muzica la ora actuală este în special dominată de ritm. Dacă ascultați genul de muzică care este la ora actuală preferat de generația tânără, este un gen de muzică dominat de ritm. Nu contează melodia, nu contează mesajul, important este ritmul. La ce se adresează ritmul acesta? Ce reușește ritmul să facă din noi? Există o nouă disciplină care se dezvoltă acum și se numește neuropsihologia. Neuropsihologia ne spune așa, la diverse tipuri de activități, intră în funcțiune diverse părți ale creierului nostru. La niciun om nu funcționează tot creierul cu toate miliardele lui de celule în fiecare clipă. La diferite activități intră în funcțiune diferite părți ale creierului. Ritmul activează o parte a creierului. O parte care răspunde de motricitate și de instincte. Ritmul accentuează motricitatea și instinctele și declanșează acele sentimente care însoțesc instinctele. La ora actuală sunt experimente făcute pe oameni care au participat la un anumit gen de muzică, o anumită parte de timp și în expunerea aceea de ritm și de decibeli, realmente s-au dezechilibrat psihic. Au dezechilibru nervos. Un compozitor contemporan de muzică rock și-a propus să schizofrenizeze generația tânără. Și-a propus să-i ducă în schizofrenie. Schizofrenia este una dintre cele mai severe boli psihice. Cum să-i ducă în schizofrenie? Cum să le spargă viața psihică? Diabolic. A descoperit că la orice om creierul funcționează normal pe bătăile inimii. Creierul funcționează normal pe bătăile, pe ritmul inimii. S-a propus să compună muzică care merge invers cu bătăile inimii. În așa fel încât la intensitate, la decibeli, creierul să fie activat de bătăile ritmului, de la tobele muzicii pe care o compune el și să nu mai meargă în ritm cu inima. Și când creierul nu mai funcționează în ritm cu inima, creierul începe să se dezechilibreze. Vă întrebați de ce tot mai mulți tineri sunt bolnavi cu nervii? Vă întrebați de ce vin acasă, stai de vorbă cu el și nu te mai înțelegi că arată zombi? V-ați întrebat ce se întâmplă cu ei? Dar lumea aceasta știe că muzica este un instrument extraordinar de puternic. Nebucadnețar a știut, dacă oamenii nu gândesc ca noi, când am dat drumul la formație, când ai dat drumul la dans, lumea intră în horă, lumea dansează după cel care dă tonul. Nebucadnețar a știut că unde nu merge rațiunea, biruiește ritmul și și-a adus orchestra acolo. Și de aceea spune, ascultați oameni din toate popoarele, în clipa când veți auzi sunetul trâmbiței și dă drumul la lista de instrumente. A tot felul de instrumente. În clipa în care auziți muzica, în clipa aceea, ești luat ca și vântul. Vă rog să faceți următorul experiment. Vă dau voie să mă ierte Domnul că vă îndemn să vă uitați la televizor. Recomand tuturor să nu se uite la televizor, da? Vă îndemn să faceți următorul lucru. Dă drumul la televizor pe un canal de muzică și dă sonorul la zero. Redus sonorul la zero și uite-te la ei fără sonor. Dragilor, sunt ridicoli că-ți vine să râzi până leșind de râs, atâta-ți de ridicoli. Uită-te la ei fără sonor. Sunt caragioși de numai. Și apoi dă drumul la sonor. Cum ai auzit sonorul? Cum auzi muzica? Vă rog să urmăriți ce se întâmplă. Încep să bați ritmul. Te-a luat și pe tine. Te duce. De aceea le spun mereu oamenilor care vor să trăiască după cuvântul lui Dumnezeu. Nu vă duceți la petreceri. Am avut tineri care mi-au spus, frate Paul, eu nu sunt așa de îngust, eu mă duc, eu rezist. S-au dus la o petrecere și a doua zi au venit frânți. Și mi-a spus, am căzut azi noapte. După ce am petrecut cu ceilalți, am mâncat, am servit câte ceva, ne-au invitat la dans și când a pornit muzica, n-am mai putut să mă abțin. Diavolul știe, lumea aceasta știe, De aceea este o bătălie extraordinară la ora actuală pe plan mondial pentru tineri, pentru că sunt luați de muzică și le este foame după muzică și le place muzică și este așa o epidemie pe plan mondial la ora aceasta. Dar diavolul știe acest lucru. A doua pârghie a lumii este cultura, muzica, audiovizualul. În urmă cu câteva săptămâni am fost la București și am avut o întâlnire cu conducerea celor de la Consiliul Național al Audiovizualului. În această întâlnire am discutat cu ei despre impactul devastator pe care îl au programele de televiziune din România asupra tinerilor, asupra familiilor, asupra societății. Și mi-a spus șeful CNA-ului, domnul Ralu Filip, mi-a spus, am făcut un studiu. Rezultatele studiului nostru sunt înspăimântătoare. Ce face la ora actuală televiziunea cu generația tânără? Și nu putem să ne oprim din iureșul acesta pentru că sunt grupuri de interese, sunt organizații foarte puternice în spatele televiziunilor și nu se pot opri lucrurile. Dar devastarea morală, devastarea socială este așa de mare încât generația tânără este probabil cum n-a mai fost din vremea Sodomei și Gomorei atât de afectată. Lumea aceasta știe. De aceea Nebucadnețar și-aduce ideologia și și-aduce formația, orchestra. Dar nu se oprește aici. Și spune așa, oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina, va fi aruncat chiar în clipa aceea în mijlocul unui cuptor aprins. A treia pârghie a lumii acesteia, ca să te forțeze, să te îmbrace în uniforma ei, este prigoana, persecuția. Nebucadnețar și-a luat toate măsurile. Dacă unii nu gândesc ca noi, dacă unii nu dansează cum cântăm noi, atunci oamenii aceștia n-au ce căuta pe fața pământului. Dacă nu gândesc ca noi, dacă nu dansează ca noi, dacă nu merg cu noi, dacă nu sunt ca noi, n-au ce căuta. Și pregătește un cuptor aprins care este acolo. Are statuia, are orchestra și are cuptorul. De aceea, în lumea aceasta, orice creștin, orice copil al lui Dumnezeu care hotărăște să-L ia în serios pe Dumnezeu, va avea de înfruntat ideologia, va avea de înfruntat cultura, civilizația și va avea de înfruntat prigoana, cuptorul de foc. Cuptorul acesta de foc are multe forme. Cuptorul acesta de foc poate să fie batjocura și disprețul celorlalți. Ești tânăr, elev de liceu sau de școală generală sau student și nu gândești ca lumea și nu dansezi ca lumea. Și te batjocoresc și te fac de minunea școlii. Și toată lumea îți spune poreclă și îți dă nume batjocoritoare și ești izolat și ești considerat ca ultimul om. Și, Doamne, cât suferă copiii noștri pentru că e vârsta aceea în care ai vrea să fii apreciat, să fii acceptat și îți cauți identitatea și vrei să fii plăcut celorlalți. Și ei te aruncă în cuptorul de foc a batjocurilor. Vrei să fii soție credincioasă acasă cu un soț necredincios. Și te batjocorește și te înțeapă și te umilește și te insultă și ăla e cuptorul tău. Pentru că nu gândești ca lumea și nu dansezi ca lumea și atunci vine cuptorul și ești la serviciu. Și nu gândești ca lumea și nu mergi ca lumea și începe izolarea la serviciu și începe batjocura și ăla e cuptorul tău. Dar sunt forme și mai aspre când ești persecutat și discriminat și când pierzi serviciu și când pierzi poziție și când ești alungat de acasă și în vremea trecută erai pus în pușcărie și erai supus la torturi și la interogații și erau multe formele în care cuptorul acesta lumii vine asupra noastră. Dar cuptorul acesta are multe forme pentru că lumea știe. Dacă nu gândești ca ea, dacă nu dansezi ca ea, n-ai ce căuta. Și ai trei tineri, Șadrac, Meșac și Abednego. Au fost duși în Babilon ca rob de război, când au avut 14 ani. La 14 ani au hotărât să nu fie ca lumea. Au hotărât să treacă de partea lui Dumnezeu. Și studiază 3 ani de zile și după 3 ani de zile sunt oameni de ai rugăciuni împreună cu Daniel și spun Dumnezeu are răspunsul la problemele lumii de astăzi. Și acum sunt în Valea Dura. Un imperiu întreg. Este prezentată ideologia, este prezentată civilizația, este prezentată prigoana și se cere acum să se arunce toată lumea la pământ să se închine zeului Marduk. Și în clipa în care Orchestra a început să cânte. A fost un spectacol extraordinar. Un imperiu imens. Mii și mii de oameni adunați, toți conducătorii. S-au aruncat toți cu fața la pământ. Au fost duși toți de ideologia vremii, de muzica vremii și de frica de cuptorul de foc. Au fost toți aruncați la pământ. Dar rămân în picioare trei. Trei tineri. Trei tineri rămân în picioare. Și în clipa următoare, câțiva dintre haldei a căror viață a fost scăpată de Daniel și de Șadrac, Meșac și Abednego în capitolul 2. N-au fost omorâți haldeii și vrăjitorii și descântătorii și cititorii stele datorită lui Daniel. Datorită răspunsului lui Dumnezeu. Cei pe care nu-i lasă moară, nu te lasă să trăiești. Vi s-a întâmplat? Și atunci nu zici, mai bine lăsam să moară. O, nu, nu așa gândește un copil al lui Dumnezeu. Un copil al lui Dumnezeu gândește așa. Eu sunt aici să slăvesc pe Dumnezeu. Eu sunt aici ca să trăiesc pentru gloria Lui. Eu sunt aici să împlinesc planul lui Dumnezeu. Deciziile mele sunt în funcție de voia lui Dumnezeu. Destinul meu nu este destinul lumii, este destinul împărăției lui Dumnezeu. Dar vin haldeii să pârască. Și vă rog să vă uitați cum știu să te pârască cei la care nu le joci în strună. Cu prilejul acesta și în aceeași vreme câțiva haldei s-au apropiat și au părât pe iudei. I-au luat cuvântul și au zis, veșnic să trăiești, împărate. Lingușire până în grindă. Veșnic să trăiești, împărate. Ai dat o poruncă după care, și i-aduc aminte împăratului, parcă nu știa împăratul ce poruncă a dat. Și repetă porunca aceea cuvânt cu cuvânt. Și după care, oricine nu se va arunca cu fața la pământ, să nu cumva să uiți de cuptor. Va fi aruncat în mijlocul unui cuptor aprins. Dar sunt niște iudei, cărora le-a dat în grijă trebuie ținutului Babilonului, și anume Șadrac, Meșac și Abednego, oameni care nu țin seama deloc de tine, împărate. Oameni care te sfidează. Oameni care te consideră că tu ești nimica. Ei nu slujesc dumnezeilor tăi și nu se închină chipului de aur pe care l-ai înălțat tu. Prezintă lucrurile în așa fel încât Nebucadnețar să se enerveze la culme, să îi se urce adrenalina la cap, să îi se urce nervii până la etajul 20. În așa fel încât mânia împăratului să nu poată fi stăpânită. Așa este stilul oamenilor care vor să te distrugă, care vor să te elimine dacă nu le joci pe plac. Și împăratul spune, așa este, să vină aici în fața mea. Și sunt aduși cei trei. Și acum vă rog să vă uitați la momentul următor. În adins oare îi întreabă Nebucadnețar, premeditat ați hotărât voi? Este o decizie a voastră premeditată să nu vă închinați chipului meu de aur? Să nu gândiți ca mine, să nu dansați ca mine? Este o decizie premeditată? Este conștientă? Sau este o eroare? Observați cât de subtilă lumea. Auzi, chiar te-ai gândit bine sau e numai așa o întâmplare? Ca să-ți dea vreme să te compromiți. Să-ți dea vreme să îți calci în picioare principiile. Oare în adins? Dacă nu-i în adins, acum când veți auzi a doua oară, cântă orchestra numai pentru voi trei. Nu te-ai simțit grozav să cânte orchestra numai pentru tine? Tu ești singur pe ring. Ești vedeta spectacolului. Și tot imperiul se uită la trei tineri. Și trei tineri stau în fața împăratului, stau în fața reprezentanților imperiului, este orchestra acolo care cântă pentru ei și este cuptorul aprins și împăratul le spune, vreau să vă văd cu fața la pământ. Și mai spune ceva. Și care este Dumnezeul care vă va scoate din mâna mea? Observați ce vrea lumea să te facă să crezi. Că cei de care depinzi pentru o vreme sunt Dumnezeul tău. Lumea vrea să creadă că ea are toată puterea. Care Dumnezeu te scoate din mâna mea? Doar în capitolul 2, același Nebucadnețar a luat o decizie doar sentimentală, uimit de descoperirile pe care le-a avut, dar n-a fost o decizie a cărei consecințe logice să le ducă până la capăt. Din capitolul 2. Dar acum a uitat de toate astea și spune, care-i Dumnezeu care vă scoate din mâna mea? Șadrac, Meșac și Abednego au răspuns împăratului. Noi n-avem nevoie să răspundem la cele de mai sus. Cu alte cuvinte, Șadrac, Meșac și Abednego au spus, nu stăm de vorbă. Dar puteți imagina trei robi de război și cel mai puternic om al lumii? Trei tineri stau în fața celui mai tare om al lumii, a celei mai cumplite amenințări și spun, n-avem nevoie să-ți răspundem. La toate pârghiile pe care le declanșesc împotriva noastră, noi avem armele noastre de apărare. Noi avem răspunsul nostru la ce ne dai tu. care e răspunsul lor? Care este puterea lor? La ideologia pe care o lansează Nebucadnețar, la chipul de aur pe care îl înalță el, cei trei tineri spune așa: Dumnezeul nostru. Ei au ajuns în Babilon nu fără niciun Dumnezeu. Sunt oameni care n-au niciun Dumnezeu. Spune-mi, tu ai un Dumnezeu? Cine este Dumnezeul tău? Cine este Dumnezeul care îți conduce viața? Cine este Dumnezeul care îți inspiră deciziile? Cine este Dumnezeul care îți modelează destinul? Cei trei tineri spun: Dumnezeul nostru. Noi avem un Dumnezeu și Dumnezeul nostru este adevăratul Dumnezeu. Noi suntem aici și Dumnezeul nostru este da și amin. Noi nu negociem relația noastră cu Dumnezeu. Nu este o relație pe care o negociem pentru avantaje de o vreme mai mari sau mai mici. Dumnezeul nostru. Ai un Dumnezeu. Cine este Dumnezeul tău? Sta de vorbă într-o zi cu cineva care mi-a spus: ascultă, Dumnezeul meu este mama mea. Și am spus: este un lucru frumos că își cinstești mama, dar mama nu poate fi Dumnezeu. Mama într-o zi pleacă de pe pământul acesta. Mama a fost instrumentul prin care Dumnezeu ți-a dat viață, te-a crescut, dar mama nu poate fi Dumnezeu. Care este Dumnezeul tău? Care cântăreț sau care stea de pop sau de rock sau de hip-hop sau de ciofi? Care fotbalist sau care artist este Dumnezeul tău? Care lucru este cel care îți conduce viața? Dumnezeul pe care îl ai este Dumnezeul care îți modelează caracterul, viața, deciziile, destinul. Trei tineri spun: Dumnezeul nostru, dar nu numai că avem așa un Dumnezeu, Dumnezeul nostru căruia, vă rog să subliniați în Bibliile dumneavoastră, îi slujim. Dumnezeul nostru căruia îi suntem robi. Dumnezeul nostru căruia îi slujim. Noi n-avem un Dumnezeu pe care îl privim de la distanță, la Paște, la Crăciun, îi aprindem câte o lumânare din când în când, sau un Dumnezeu la care mai spunem din când în când: Doamne ajută. Noi avem un Dumnezeu, El este stăpân și eu sunt slujitorul Lui. Noi avem un Dumnezeu pe care îl slujim. Dragul meu, într-o lume care exercită presiuni extraordinare asupra ta, dacă n-ai un Dumnezeu pe care îl slujești, nu vei sta în picioare. Studenți la teologie, dacă nu-L slujești pe Dumnezeu, nu stai în picioare. Dacă nu ești cu Dumnezeul tău la lucru, dacă nu ești cu Dumnezeul tău în fiecare zi, dacă nu-L cunoști, dacă nu-I cunoști suveranitatea, dacă nu-I cunoști tot prezența, dacă nu-I cunoști bunătatea și harul, nu vei reuși să stai în picioare. Dumnezeul nostru pe care îl slujim este un Dumnezeu a cărui rob suntem nu numai pentru ziua de astăzi, ci pentru toată veșnicia. La ideologiile lumii, la toate teoriile lumii acesteia, noi avem un Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul. Slăvit să fie numele Lui. El este adevăratul Dumnezeu. Dar care este răspunsul lor la muzica pe care o are Nebucadnețar? Care este răspunsul lor la formația Babilonia? Nu este prezentat în text, dar este prezentat în Biblie. Vă rog să deschideți în Biblie la Psalmul 137. Este un psalm pe care l-au scris copiii lui Israel în robia babiloniană. Pe malurile râurilor Babilonului ședeam jos și plângeam. Când ne aduceam aminte de Sion, în sălcile din ținutul acela ne atârnasem arfele. Căci acolo biruitorii noștri ne cereau cântări și asupritorii noștri ne cereau bucurie zicând: cântați-ne ceva din cântările Sionului. Cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? Dacă te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta mea de stoinicia ei, să mi se lipească limba de cerul gurii dacă nu-mi voi aduce aminte de tine, dacă nu-mi voi aduce aminte de Ierusalim, culmea bucuriei mele. Adu-ți aminte, Doamne, și continuă psalmul. În Babilon, cei care au stat în picioare au avut cu ei cântările Sionului. Au avut cu ei cântarea duhovnicească. Au avut cu ei cântările pe care l-au înălțat pe Dumnezeul lor în Ierusalim la templu. Au avut cântările cu care au crescut. Au avut cântările care i-au legat de cer. Și când au ajuns în Babilon, lumea de acolo și-a bătut joc de ei și a spus: ia cântați-ne și voi ceva din cântările Sionului. Și a spus: cântările Sionului nu sunt batjocură. Cântările Sionului nu sunt pentru distracție. Cântările Sionului nu sunt pentru circ. Cântările Sionului sunt pentru lauda Domnului. Dragi tineri, este o vreme în care sunteți intoxicați cu cântările diavolului. Este vremea să vă umpleți mintea cu cântările Domnului. Este vremea să vă întoarceți la cântările care au ținut biserica în prigoane, au ținut-o tare, când frații noștri au trecut prin încercări și când au fost batjocoriți și când au fost huiduiți și când au cântat: Iisuse dintre toți, te aleg mereu. Când a fost umilit fratele moldoveanu în gunoiul lumii acesteia, de acolo a strigat: Iisuse dintre toți, te aleg mereu. În orice zi și în orice clipă. Și Traian Dorz a scris: Iisus e al meu tovară scump din zorii tinereții, cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Slăvit fii Iisuse, că lucruri mari faci. Sunt cântările care aduc adevărurile Scripturii și nu sunt cântările care te modelează, te setează după chipul veacului acestuia. Mă rog să vă întărească Dumnezeu. Este extraordinar de important să ne uităm la oamenii aceștia, pentru că au avut o altă civilizație, civilizația împărăției lui Dumnezeu. Civilizație care nu se amestecă cu a lumea acesteia, pentru că suntem în lume, dar nu suntem ca lumea. Trei tineri în Babilon stau în fața celei mai mari prigoane și celei mai mari încercări, pentru că au un Dumnezeu și pentru că au cântările Sionului. Dar mai este ceva. Nebucadnețar are un cuptor. Oricine nu se închină înaintea chipului pe care l-a înălțat va fi aruncat în mijlocul unui cuptor aprins. Și care-i Dumnezeul care vă poate scăpa din mâna mea? Cum răspundem la cuptorul aprins? Cum răspundem la prigoană? Cei trei tineri spun așa: Dumnezeul nostru căruia îi slujim poate să ne scape din mâna ta și chiar de nu ne va scoate. Dumnezeul nostru poate. Asta e partea din frază care ne place la toți, așa-i? Și când Dumnezeul nostru poate și când Dumnezeul nostru le dă peste obraz la dușmanii noștri și îi face de rușinea lumii, ne simțim bine. Dumnezeul nostru poate. E adevărat că Dumnezeul nostru poate, dar chiar dacă nu, din motive pe care noi nu le pricepem, Dumnezeu ne lasă să fim arși de vii. Noi nu ne închinăm în fața chipului tău. Dumnezeul nostru poate. În fața prigoanei, ei răspund cu decizia lor de a-și da viața pentru Hristos. De a-și da viața pentru Dumnezeul în care cred. Înaintea oricărei prigoane, sunt gata să-mi dau viața, să spun: Doamne, pentru Cel care a murit pentru mine, pentru iertarea Ta, pentru mântuirea Ta, dacă îmi vei îngădui, sunt gata să-mi dau viața. Dacă nu ești gata să-ți dai viața, atunci cuptorul aprins, batjocura colegilor, ironiile și toate celelalte care vin, te vor epuiza, te vor eroda și încet, încet vei ceda și te vei duce cu lumea aceasta. Numai cine este gata să-și dea viața, rămâne în picioare. Daniel nu face compromis, Șadrac, Meșac și Abednego nu fac compromis și spun: cea mai mare amenințare a voastră este moartea. Cea mai mare biruință a noastră este moartea. Când a murit aici pe pământ, Ștefan spune: iată, văd cerurile deschise și pe Fiul lui Dumnezeu care stă la dreapta Tatălui. Acum nu ne mirăm că Domnul Iisus spune: îngustă este poarta și strâmtă este calea și puțini sunt cei care merg pe ea. Calea aceasta a Domnului nu este o cale largă, nu este o cale a spectacolului, nu este o cale a divertismentului, este o cale a crucii lui Hristos. Este o cale a jertfei, este o cale a ascultării, dar calea aceasta te duce din biruință în biruință până la glorie. Calea aceasta este bună și dreaptă, că duce la cer. Calea aceasta, spun cei trei tineri, este calea pe care mergem și dacă ne costă viața, ne dăm viața. La cea mai mare amenințare a lumii răspund cu decizia lor de a-și da viața pentru Hristos. Domnul Iisus spune să nu vă temeți de cei care pot ucide trupul, dar nu pot face nimic cu sufletul. Ci temeți-vă de cel care poate să arunce și trupul și sufletul în iad. Temeți-vă de cel care are judecata finală. Nu vă temeți de cei care vă amenință. Și în momentul următor, când ei spun: nu ne plecăm înaintea chipului tău, Nebucadnețar dă poruncă. Cei mai voinici ostași, cei mai puternici soldați ai lui, se repet asupra trei tineri. De ce a poruncit Nebucadnețar să vină cei mai voinici ostași? Probabil că a crezut că ăștia vor face opoziție, că vor da din mâini și picioare, că vor face cir, că vor striga. Să vină cei mai vânjoși soldați ca să nu se facă de rușine. Și poruncește să fie încălzit cuptorul de 7 ori mai tare. Și vin soldații aceia voinici, vin giganții din armata lui Nebucadnețar, uriașii, și îi leagă cu hainele lor și aruncă în cuptor. Dar acum trebuie să înțelegem cum era cuptorul în vremea aceea, un fel de furnal. Cuptorul acela era zidit în așa fel încât aici jos avea o gură mare prin care vedeai în cuptor, dar alimentarea, după ce pornea focul, se făcea de sus. Era un orificiu pe care se făcea alimentarea. Și când au încins focul, flăcările ieșau pe acel un fel de furnal, ieșau de acolo și au fost aruncați pe deasupra. Când i-au dus să-i arunce, flăcările erau așa de tari încât i-au ars și i-au omorât pe soldații aceia voinici. Și cei trei tineri legați, fedeleși, sunt aruncați în cuptorul de foc. Am o întrebare. Unde a fost Dumnezeu până aici? Nu e așa că ne-am fi așteptat ca în clipa în care au spus noi nu ne închinăm, un înger să vină deasupra din cer și să lovească pe Nebucadnețar ca pe Irod altă dată, să-l mănânce viermii. Nu e așa că ne-am fi așteptat în clipa în care au venit soldații să-i lege, să-i lovească un înger al lui Dumnezeu cu paralizie pe loc. Nu e așa că ne-am fi așteptat când îi duce spre gura focului, a furnalului, a cuptorului, să vină un înger al lui Dumnezeu și să-i răpească la cer de acolo. Nu e așa că ne-am fi așteptat ca Dumnezeu să-i izbăvească înainte de a ajunge în foc. De ce tace Dumnezeu? De ce lasă Dumnezeu să meargă lucrurile până acolo? Frați și surori, ascultați! Dumnezeu lasă pe cel rău să meargă până la apogeu. Când au venit să-l aresteze pe Domnul Iisus și Petru a scos sabia din teacă să-l apere. Știți ce a spus Domnul Iisus lui Petru? Bagă sabia în teacă, cine scoate sabia de sabie va pieri. Credeți că n-aș putea să rog pe tatăl meu să-mi trimită 12 legiuni de îngeri? Dar el a venit să împlinească planul lui Dumnezeu și cel rău s-a năpustit asupra lui și l-a țintuit pe cruce. Și când era pe cruce, au venit oamenii să spună, dă-te jos de pe cruce. Și nu s-a dat jos de pe cruce. Și a murit pe cruce. Și oamenii s-au dus dezamăgiți, ucenicii s-au împrăștiat și sâmbătă a fost tăcere. Și duminică dimineața, când tot iadul a crezut că a biruit, vine învierea Domnului Iisus și strigă cerul și pământul, Hristos a înviat. Dar Dumnezeu îl lasă pe cel rău să ajungă la apogeu. Dumnezeu îl lasă pe copiii lui să ajungă până când cel rău, până când lumea aceasta își declanșează cele mai cumplite metode. Dumnezeu nu îi izbăvește de la foc, ci îi mântuiește din foc. Dumnezeu îi scoate din mijlocul cuptorului. Acolo se uită Nebucadnețar și întreabă, n-am aruncat noi trei? Ba da, dar eu văd în cuptor 4. Și umblă slobozi. Al patrulea seamănă cu un fiu de Dumnezeu. Al patrulea era Domnul Iisus Hristos. Frați și surori, când ai ajuns în cuptor cu integritate pentru Dumnezeu, acolo în cuptor, acolo în prigoană, acolo în batjocură, acolo când lumea este cea mai hidoasă împotriva ta, acolo este prezența lui Hristos și izbăvirea lui Hristos. El a fost tot timpul acolo, El e prezent, dar intervenția Lui a devenit vizibilă în momentul în care ai Lui au plătit crucea până la capăt. Ai Lui au dus până la capăt lucrarea. Atunci vine prigoana, atunci vine izbăvirea, atunci vine slava lui Dumnezeu. Pentru ca în clipa următoare, Nebucadnețar și un imperiu întreg să se uite spre Hristos Domnul, să se uite spre Dumnezeu, să spună, binecuvântat să fie Dumnezeu, binecuvântat să fie Dumnezeu, că El poate mântui, El poate izbăvi. Dar drumul spre izbăvirea finală duce prin încercare, duce prin încercări și duce prin foc. Acum vei spune, dacă mântuirea duce prin foc, atunci mai bine să nu mă pocăiesc. Ascultă-mă cu atenție. Focul pe care l-ai de îndurat pe calea pocăinței este un foc de scurtă durată și cu Iisus Hristos care este prezent lângă tine. Dar este un alt foc. Este focul iadului care este veșnic. Focul acela în care o veșnicie întreagă oamenii vor sta în compania demonilor în cele mai cumplite chinuri. Este focul care va mistui și care va arde o veșnicie întreagă. Și un foc care n-are sfârșit și un chin care n-are sfârșit. Este un foc al suferințelor pentru Hristos pentru o vreme. Este un foc veșnic pentru cei care l-au respins pe Dumnezeu pentru totdeauna. În focul acela nu este mângâiere, nu este iertare, nu este izbăvire. Este o decizie de luat aici pe pământ. Pentru care foc ești gata să-ți dai viața? În care foc vrei să treci? Focul curățirii, focul credincioșiei cu Hristos, focul de a fi cu crucea până la capăt pentru Domnul Iisus sau focul iadului. Când biserica nu înțelege adevărul acesta, oamenii primesc un mesaj al Evangheliei care este incomplet. Mesajul Evangheliei are viață veșnică, are gloria cerului, are iertarea păcatelor, are binecuvântarea lui Dumnezeu plus suferință. În pachetul mântuirii, fiecare copil al lui Dumnezeu are parte și de o anumită suferință. Nu e la toți la fel. Dar fiecare copil al lui Dumnezeu are partea lui de suferință. Dacă nu ești gata să o duci, n-ai înțeles pocăința după Scriptură. Biserica care nu-i gata să meargă pe această cale, uitați-vă ce spune Domnul Iisus în Apocalipsa bisericilor. Cine va răbda până la capăt va fi mântuit.
Creșteți în cunoștință. Mesaje biblice susținute de Paul Negruț.